7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Parlamentul, deși a bătut țărușul electoral acolo undeva în februarie, a început campania Bine Mersi prin prezentarea viitorilor candidați pe față sau cumva mai ascuns și vrei nu vrei, noi intrăm în discuții electorale despre ceea ce au de gând să facă pe bune sau ceea ce promit sau ceea ce știu că nu vor face în niciun caz. Cu cine discutăm vă spun imediat.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Bavaria, unul din cele mai bogate landuri din sudul Germaniei, au loc alegeri locale, al căror impact însă este național, dacă nu chiar european, potrivit ultimelor sondaje de opinie. Uniunea Creștin-Socială va pierde majoritatea parlamentară pe care o are neîntrerupt din 1957 și va fi obligată să guverneze într-o alianță, numeric cel puțin după sondaje, cu Partidul Ecologist al Verzilor, care se pare că ar putea deveni a doua forță în Parlamentul de la München. CSU, Uniunea Social Creștină, este partidul frate din Bavaria al Uniunii Creștin-Democrate a cancelarei Angela Merkel și a guvernat landul fără întrerupere de la al doilea război mondial. Se așteaptă ca Uniunea Creștin-Socială să piardă mativ în favoarea partidului xenofob populist Alternativa pentru Germania, pe fundalul crizei migrației din Europa, deși, în ultimul an, numărul refugiaților veniți în Germania a scăzut la jumătate. Iar funcția de ministru de interne în acest moment este deținută de fostul premier bavarez Horst Seehofer. Militantul anticorupție rus Alexei Navalny a fost eliberat duminică din închisoare după aproximativ o lună și jumătate de detenție. Navalny a ispășit două condamnări succesive pentru organizarea de manifestații împotriva nepopularei reforme a sistemului de pensii promulgată între timp de președintele Vladimir Putin. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat sâmbătă că eliberarea pastorului american Andrew Brunson după 2 ani de detenție în Turcia reprezintă un pas enorm în direcția îmbunătățirii relațiilor Americii cu Turcia, dar a negat categoric că ar fi făcut vreun troc, vreun aranjament cu Ankara pentru a obține această eliberare. Trump a făcut declarațiile la Casa Albă unde l-a primit pe Brunson. Chișinăul marchează hramul orașului, zi în care creștini ortodoxi de stil vechi prăznuiesc acoperământul Măicii Domnului. Manifestările consacrate acestei sărbători au început cu depunări de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și slujba de la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Pe alea scoarului catedralei au fost inaugurate o serie de expoziții, iar manifestațiile prilejuite de hramul orașului vor dura toată ziua.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Unele televiziuni încearcă să ne convingă că cel mai important eveniment este înflorirea castanelor. Eu zic totuși că cel mai important este să observăm ce încearcă să ne impună politicienii. Cu asta ei se ocupă. Ne impun o agendă de acolo de sus, în pofida vieții noastre, pe care o trăim zi de zi. Colegul meu, Iulian Ciocan, de exemplu, a călcat strâmb într-o denivelare. Și pentru el, ăsta este evenimentul cel mai important. Și nu propunerea de a fi aleși judecătorii, de exemplu. Este evident, această propunere e la fel de exotică ca și castanii înfloriți. Despre asta discutăm cu invitații mei, Igor Bolnitski și Vitalii Calugăreanu, musafiri, eu zic, permanența Europei Libere. Și o să încep de la următoarea întrebare, domnule Bolnitski. Când, de exemplu, un om pune la etajul 16 o butelie de gaz, știind foarte bine că își pune viața lui în pericol, pune în pericol viața colocatarilor, dar are o motivație, că vezi, doamne, e scump curent electric și în felul ăsta el, de fapt, sfidează nu doar legile de conviețuire, dar de fapt legile, regulamentele care scriu. Nu cumva exact așa procedează și partidele atunci când spun gata, noi anunțăm candidații. Toată lumea știe că oficial campania trebuie să înceapă acolo, aproape de 24 februarie. Dar ei spun așa, nu e scris nicăieri. Nu ne convine să începem campania după acum, să băgăm în capul oamenilor aceste fețe, aceste nume și acești oameni să meargă deja de ușă în ușă. Spuneți-mi, vă rog, dacă nu cumva deplasată pare această comparație și dacă nu cumva acești candidați au dreptul să mă ia în furci.
Partidul Socialiștilor, pentru că înțeleg că de ei vorbim, ei sunt cei care înaintează candidații și a asumat un mare risc. De ce zic un mare risc?
Aici sunt obligat să fac imediat paranteza. Și Partidul Democrat, mai subtil, dar e prezent deja.
Este adevărat.
Îi alăturează neapărat la un eveniment social, neapărat apare un viitor deputat, actual deputat, care el anume dă cadou, el taie panglica.
Păi în asta și constă contradicția. Socialiștii își anunță oficial candidații, dar deocamdată aceștia nu prea văd să facă campanie, cel puțin nu se vede la nivel central, poate în teritoriu o fac, iar democrații nu își anunță candidații, dar îi vedem făcând campanie. E clar că mulți dintre cei care taie acum panglici la Drumuri Bune pentru Moldova, e clar că mulți dintre acei care deschid grădinițe, spitale renovate și așa mai departe, ei vom vedea ca și candidați ai PD-ului. Și aici e o mare contradicție. Într-adevăr, legislația nu reglementează astfel de situații. Legislația se referă la campanie electorală. Desemnarea candidaților trebuie interpretat. E campanie electorală sau nu? În momentul în care ei vor face careva acțiuni, cu siguranță va fi campanie electorală. Însă, oricum, socialiștii riscă enorm, pentru că nu ei sunt cei care dictează și interpretează legea în această țară. Sunt democrații și dacă democraților nu le va plăcea la un moment dat așa cum nu le-a plăcut alegerea lui Andrei Năstase în funcția de primar al capitalei și au zis că, uite, bine, nu ei, dar justiția, dar eu cred că aici putem vorbi și despre oricare sinonimie, iertat în fie expresia. Dacă ei, la un moment dat, vor considera că, uite, socialiștii au luat mai mult decât considerau democrații că ei trebuie să ia, vor folosi cu siguranță și acest argument, eventual pentru invalidarea alegerilor. Adică avem norme în legislația electorală atât de imperfecte, încât oricât s-ar lucra, inclusiv acum vedem că domnul Ghelețchi conduce un grup de lucru care va veni cu unele interpretări, modificări și așa mai departe, să vedem dacă vor reglementa și această normă. Dacă...
Dar dincolo de partea politehnologică, eu vă întreb dacă asta nu cumva chiar este neetic.
Într-adevăr, poate fi interpretat și ca lipsă de etică, și ca lipsă de fair play, și încălcarea regulilor concurenței. Și socialiștii au niște argumente care îmi pare că merită atenție. Ei zic că, păi bine, nu societatea civilă și societatea în genere tot timpul ne reproșează că nu le punem din timp candidaturile la dispoziție ca să se întoarcă pe toate părțile, să vadă ce-i cu ei. Dar, repet, dincolo de faptul au sau nu dreptate, ei și-au asumat un mare risc. Și acest risc s-ar putea să fie o bombă cu efect întârziat care să lucreze nu doar împotriva socialiștilor, ci împotriva întregii clase politice, cu excepția democraților. Pentru că, să admitem, vor câștiga forțele pro-europene, următoarele alegeri parlamentare. Ce fac atunci? Lovind chipurile în socialiști, invalidează scrutinul în general.
Domnul Călăgureanu, dumneavoastră cum priviți această intrare într-un maraton electoral fără ca să existe fluierul arbitrului, fără ca să existe comisia electorală?
Noi ne-am obișnuit deja cu aceste încercări a oamenilor politici din Republica Moldova de a trișa și de a ocoli anumite norme legale. De asta, atunci când am văzut că legea contează atât cât vor ei, în Republica Moldova, atunci avem și astfel de exemple. Partea bună este într-adevăr ce zicea Igor, că cei de la Parlamentul Curat care investighează aceste candidaturi vor avea mai mult timp pentru a vedea ce-i cu viața acestor oameni și ce trecut au avut, dar asta nu înseamnă că trebuie să ocolească legea, să încalce legea, pentru că asta fac.
Dar Cecu a spus că nu are de gând să intre în polemici. Chiar și Promolex a spus că asta e activitate politică, nu avem cum să o catalogăm. În același timp, socialiștii au dat de înțeles că ei sunt conștienți de faptul că cineva i-ar putea prinde la un colț din cauza acestor activități.
E problema socialiștilor. Dacă au îndrăznit să facă acest pas, și-au asumat riscurile de rigoare și nu au decât să tragă foloasele după asta.
Da,
eu cred că ei n-au făcut asta fără a avea anumite garanții că nu li se va întâmpla nimic. De asta cred că sunt foarte vioi și în continuare anunță candidați fără nicio reținere.
Da, dar cel care le dă voie sugerați dumneavoastră. Le dă voie să folosească și limbajul ăsta? Mă refer iarăși la Vladimir Țurcan, când m-am uitat la reportajele de la televiziunile afiliate socialiștilor. Vladimir Țurcan a repetat teza chiar și la o apariție televizată, a spus: voi, alegătorii, veți fi și procurorii și judecătorii viitoarei clase politice.
Foarte bine, domnul Țurcan a spus exact ceea ce trebuia să spună orice politician onest, anume alegătorii ar trebui să fie cei care îi pedepsește pentru, inclusiv pentru aceste abateri legale de la legislație pe care le comit.
Da, acum, cât de eficientă este această intrare înainte de termen? Deja știm ce companii de consultanță politică și cât costă stau la urechile decidenților din Partidul Democrat. Cum credeți? Cât de eficient în general asta este? Dumneavoastră ați făcut aluzia că iar o putea obosi nu doar pe viitorii candidați, dar mai ales pe viitorii alegători, li s-ar putea stripizi dinții și urechile. Cât de eficientă credeți că este această intrare de cu timp în maraton?
Este o oarecare eficiență, dar totodată este și o mare doză de ineficiență. Aici e cam 50-50. Eficient din ce punct de vedere? Socialiștii sunt conștienți că această campanie electorală va fi una care se va desfășura în condiții totalmente noi pentru Republica Moldova. Ei conștientizează probabil că va fi o inflație de candidați, pentru că avem și aceste alegeri în circumscripțiile uninominale care îi vor tenta pe foarte mulți lideri locali, pe diferiți oameni de afaceri, pe diversi candidați independenți, nu mai știu eu cine acolo, chiar și un profesor, un medic care consideră că are suficientă autoritate, toți vor fi tentați să candideze. Cu atât mai mult că unele calcule arată că este foarte real să ajungi deputat cu 3, 4, 5.000 de voturi, spre deosebire de cel care va fi ales pe listă de partid și care va necesita 13, 14, 15, 16.000 de voturi. Adică va fi o tentație foarte mare, va fi un fel de pandemie electorală, dacă îmi permiteți o asemenea expresie. Și socialiștii înțeleg că dacă își înaintează candidații ulterior, odată cu toți ceilalți, ei pur și simplu riscă să se piardă pe fondul acestui activism exagerat din punct de vedere electoral. Dar totodată există și un mare risc și aici nu vorbesc nu doar de riscul despre care am amintit anterior, că ei sunt expuși, ei riscă să nu le fie validat rezultatul electoral, este și un mare risc. Candidații lor sunt acum expuși din toate punctele de vedere. Pe unii dintre candidații lor deja se pune presiune, inclusiv mediatică, și scoțându-i în prim plan, într-un fel, ei îi obligă de pe acum, îi devalorizează, îi obligă să-și dea cărțile pe față. Probabil ei undeva au calculat care este eficiența și probabil undeva au ajuns la concluzia că un 60% e plus eficiență și un 40% e minus eficiență. Bine, sunt niște, un coraport așa, mai mult sau mai puțin arbitrar, dar cu siguranță s-au făcut asemenea calcule. Ceilalți candidați, bine, din partea altor partide le va fi mult mai greu să se promoveze, inclusiv candidaților independenți, pentru că pe ultima sută de metri campania va debuta practic imediat după sărbătorile de iarnă, când oamenii încă nu prea își dau seama pe ce lume trăiesc și ce îi interesează, să nu se supere nimeni, dar asta e, în sărbători se bea mult, prioritățile sunt cu totul altele și atunci când la sfârșit de ianuarie, început de februarie, vor apărea mii de candidați, ei pur și simplu se vor neutraliza reciproc. Neutraliza din punct de vedere al promovării, al imaginii, nu mă refer la expresia fizică.
Și atunci nu cumva pe asta se contează. De ce zic că nu e etic? Să-ți pui adversarul în condiții din start dezavantajoase, anume profitând de faptul că acei independenți care nu au televiziuni, care nu au posibilitatea să iasă acum cu cadouri, da? Ei vor fi și sunt din start dezavantajați, pe când tu deja te-ai cocoțat, bine mersi, pe o cămilă pe care o direcționez foarte lesne.
E adevărat, nu e etic, dar mai sunt două situații care trebuie luate în calcul și eu presupun că cei din PSRM sau din anturajul președintelui Dodon le-au luat în calcul. În primul rând, contextul în care a fost lansată această campanie de delegare, de desemnare a candidaților socialiști a fost imediat după marele protest organizat la finele lunii august de către opoziția pro-europeană. Atunci, reprezentanții opoziției pro-europene ziceau că vom intra în toamnă cu noi proteste, nu excludeau că le pot extinde până la alegerile parlamentare și aceasta polariza într-un fel societatea. Pe de o parte era guvernarea reprezentată preponderent de PD, pentru că PPM-ul nu știu dacă poate fi luat în calcul în această ecuație, iar pe de altă parte erau partidele pro-europene. Pe fondul acestei confruntări se pierdea PSRM-ul în totalitate. Ei au intrat cu propria agenda, au impus-o, asumându-și riscuri. Eu presupun că undeva chiar i-au provocat pe cei de la guvernare să-i atace. Și presupun spun că au mizat pe aceste atacuri. Și aici, cel de-al doilea aspect. Cea mai mare problemă a PSRM-ului și a președintelui Igor Dodon nu este un secret, este asocierea cu Vlad Plahotniuc și cu Partidul Democrat. Din acest punct de vedere, lor chiar le era convenabil să-i provoace pe democrați să meargă să declanșeze un mic război împotriva lor. Și unele elemente ale acestui război, regizat, neregizat, noi nu avem de unde să știm, dar le vedem în fiecare zi. Deci, miza a fost mult mai mare pentru socialiști și eu presupun că toate aceste calcule ei le-au făcut înainte de a-și asuma acest mare risc.
Dumneavoastră insistați pe campania vizibilă, evident, și mai că oficializată a socialiștilor. Eu cred că în egală măsură putem vorbi despre aparițiile astea ale democraților, viitorilor candidați democrați. Candidatul numărul 1, de exemplu, face tot posibil să vadă la orice știre că dărui mingi sau că deschide un tronson de șosea. Domnul Călăgoreanu, dumneavoastră ce credeți despre eficiența acestei campanii?
Eu cred că circumscripțiile au fost deja împărțite între socialiști, democrați, și lucrurile astea sunt vizibile dacă ne uităm cum au fost repartizate.
Adică acolo unde are șansă maximă socialistul,
exact.
Nu se mai trimite unul valoros
sau de la democrație. Sau o să trimite un candidat formal care, care va acumula foarte puține voturi și nu îi va crea mari probleme candidatului socialiștilor. Până la urmă, schema pe care o văd analiștii politici și jurnaliștii este una foarte simplă. După alegeri, cele două partide să facă o coaliție. Și această coaliție nu va fi una pro-europeană. Deci, între falșii pro-europeni actuali și prorușii socialiști, care speră foarte mult să pună mâna pe putere, se va forma o coaliție. Cel puțin toate indiciile care le avem în momentul acesta spre asta ne duc cu gândul.
Și atunci, un coleg la Moscova îmi spunea rusește, să edineață nedăvăstocnici și nedăevropeiți.
Da, pentru că democrații își dau foarte bine seama că ei nu mai au nicio șansă să controleze altfel puterea în Republica Moldova și atunci încearcă să încalice această retorică și această șansă pe care le oferă socialiștii. Și să uităm că inclusiv sistemul mixt a fost schimbat cu ajutorul socialiștilor la propunerea domnului Dodon, deși pe socialiștii i-a avantajat foarte mult sistemul care era până...
Dar atunci când au impus acest sistem cu îndărătnicie în pofida recomandărilor de la Comisia de la Veneția, oare chiar stătea cineva și atât de bine farmaceutic a calculat situația încât să ajungem, iată, în punctul ăsta?
Eu cred că nici măcar acel cineva nu era în Republica Moldova. Eu cred că acel cineva era la Moscova. Și lucrurile sunt trasate de mult pentru Republica Moldova, din punctul meu de vedere. Inclusiv electoral, având în vedere alegerile care se apropie.
S-a lucrat mult la croirea, recroirea circumscripțiilor și nu este deloc întâmplător faptul că practic nicio circumscripție nu coincide cu limitele teritoriale ale unităților administrative teritoriale de nivelul 2. S-a luat de peste tot. S-au făcut și unele sondaje, cu siguranță s-au făcut unele sondaje, pentru că un proces atât de complicat, atât de responsabil nu îl poți face fără instrumentul sociologic. S-au făcut măsurări, cine și ce pondere are în fiecare raion. Ce ar fi dacă tăiem o jumătate din acest raion și o detașăm încolo? Aducem altă jumătate din alt raion unde al nostru, hai să zicem așa, convențional, nu e al meu, nu e al dumneavoastră, al nostru, am în vedere al guvernării, al celor care au promovat sistemul respectiv, vine de acolo și uite, mai ia și un plus de alegători din raionul vecin. Adică s-a calculat cu strictețe, milimetru cu milimetru din punct de vedere teritorial, procent cu procent din punct de vedere sociologic, om cu om din punct de vedere al factorului uman. S-a lucrat mult și comunicând cu foarte mulți dintre cei care cunosc respectivul proces, chiar mi-au confirmat că asemenea calcule au fost făcute și că asemenea proces chiar a fost unul foarte meticulos.
Modul în care descrieți dumneavoastră această croială mi-amintește de fabrica de parfumuri. De exemplu, tot așa îți propune să faci propriul parfum. Sau la, în Franța, la Hennessy, la fabrica de coniacuri, tot cu diferite ingrediente. Acolo îți faci o butâlcuță de coniac. Vreau să vă întreb dacă puteți să ne imaginăm unde o să fie, în care din aceste circumscripții o să fie Vlad Plahotniuc și câțiva alți candidați vizibili, cum ar fi Sergiu Sârbu, Constantin Țuțu, dacă putem deja să ne imaginăm unde are. Sau asta acum se face o testare sociologică în continuare prin reacția la drumuri, la cadouri, la... Cum credeți?
Eu cred că domnul Plahotniuc și ne-a demonstrat asta, e plin de surprize, așa că m-aș feri să spun că anume la Nisporeni va fi domnul Plahotniuc. S-ar putea să inventeze ei vreo găselniță ca să arate cumva altfel.
Dar ar fi straniu
decât...
că nu în raionul de Baștin, acolo unde maică nu se pregătește să-i facă un bust la...
Da, ați văzut că domnul Plahotniuc atunci când era discuția aceea fierbinte despre integritatea lui, a zis, bine, vreți mă anchetați, eu renunț la mandatul de deputat, mă dau într-o parte, na, anchetați-mă, procuratură, dacă poți. Da? Deci omul lui îi place să se joace, este un jucător, a devenit un jucător al politicului moldovenesc.
Sau l-au lăsat alții.
Da, și cred că ne așteaptă niște surprize din partea dânsului. În ceea ce privește domnul Sârbu, nu știu, dar nici nu cred că e atât de important aspectul ăsta.
Nu, eu mă gândeam tocmai la niște nume care sunt scoase în față ca procedeu de promovare viitorilor candidați sau de testare, pentru că
pentru mine, de exemplu,
s-au promis primaries în interiorul partidului, dar nu cred că astea în partid o să difere de sondajul făcut cu ajutorul știrilor.
Pentru mine, de exemplu, e mai interesant, nu, și curios, dacă vreți, nu important, dar curios, unde o să candideze domnul Jezdan, că am înțeles că va candida și domnul Jezdan. Și abia aștept să văd pe care circumscripție.
Propunerea asta, dacă tot spuneți că Vladimir Plahotniuc îi place să scoată din cutie câte o idee de asta năstrușnică...
Dar nu el le scoate, sunt oameni care sunt plătiți ca să le scoată.
El scoate portmoneu.
Da.
Ideea de a se proceda, așa peste noapte scoasă ideea, la alegerea judecătorilor, este pe bune sau tot este o chestiune... din arsenalul ăsta al procedeilor electorale?
O perioadă anume de timp eu am lucrat într-o echipă politică, eu nu ascund acest lucru și pot să vă spun cum funcționează acest lucru din interior și...
Poate cineva a uitat în care echipă ați lucrat?
Eu am lucrat în echipa lui Vlad Filat de la guvern, să nu se confunde.
Nu de partid.
Nu, de la guvern, dar oricum noi foloseam instrumentul sociologic și având această colaborare cu fostul premier, eu vedeam inclusiv cum se testează anumite chestiuni și pe linie de partid. Aveam acces la anumite informații, nu ascund acest lucru, de aceea mie foarte clar ce face acum domnul Plahotniuc și Partidul Democrat. Ei fac ceea ce au făcut toate partidele aflate la guvernare în Republica Moldova în anii de independență, cu excepția agrarienilor. Dar bine, atunci erau sălbatici anii 90 și nu prea mergeau tehnologiile electorale și nu au folosit asemenea tehnologie în 98. Cum se face în asemenea cazuri? Se comandă un sondaj, o cercetare sociologică foarte veridică. Ea nu este făcută publică niciodată, pentru că de multe ori ea este în dezavantajul celui care o comandă. La ce e bună această cercetare sociologică? Îți arată care sunt cele mai mari probleme în societate. Nu merge așa intuitiv, că am vorbit cu mătușa Ileana și mi-a zis, sau cu moș Vasile și mi-a zis, nu merge așa. O faci strict sociologic și e o cercetare în care marja de eroare este mult mai mică decât în cazul cercetărilor care se fac publice. Identifici topul problemelor cele mai acute pentru cetățeni, testezi anumite soluții pe care le arunci acestor cetățeni care participă la sondaj, ce zice dacă 1, 2, 3, 4, asta ar fi soluția. Acum, ce a făcut Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat? A identificat cu ajutorul instrumentului sociologic, sunt gata să pun rămășac cu cei din PDE, pot să nege, dar eu știu cum funcționează mecanismul respectiv. Au identificat problemele și în funcție de probleme au venit cu soluții. Prima problemă identificată de ei, sistemul medical, corupția din sistemul medical, toate acele arestări cu siguranță au avut un singur scop, să transmită un mesaj clar electoratului. Noi am identificat problema voastră pe care o aveți atunci când mergeți la medic. Nu vă place că dați bani. Nu vă place că sunteți jecmăniți în timp ce plătiți și această poliță de asigurare. Uitați-vă, noi îi punem la respect pe ăștia. 2. Drumuri bune pentru Moldova, după problema medicilor. Oamenii își doresc drumuri bune, nu doar la nivel național. Ce-l încălzește pe el că, uite, traseul național e bun? El poate iese din sat odată în jumătate de an. Lui acolo îi trebuie 700 de metri, dar la
mai
poarta lui.
Cimitir.
Așa, spre cimitir. Și fac 700 de metri la fiecare poartă se duce acest drum. Mai departe,
Ce au identificat ei? Problema cu mamele la naștere, că nu au un minim acolo. S-a venit cu o nouă campanie. Ce au mai identificat ei? Problema cu locuințele. Navă, prima casă 1, 2, 3, cred că până în alegeri va fi și prima casă 12. Dacă va fi necesar, și asta va arăta instrument sociologic. Și acum, ajungând judecătorii, nu este un secret că fiecare al doilea, al treilea om care se adresează în justiție, care ajunge pe mâna justiției, simte ce înseamnă independența, în ghilimele, a justiției din Moldova. Oamenii știu cât se dă acolo șpagă, cât costă fiecare decizie și așa mai departe.
Voronin a zis de mult, licitații, la două capete, cine dă mai mult.
Mai mult ca atât, justiția a devenit deja și o problemă, dacă îmi permiteți, externă. În momentul invalidării rezultatelor alegerilor în Chișinău, s-au întețit criticile europene. Iată ce justiție aveți. Și așa mai departe. Se fac diferite apropouri. S-a asistat finanțarea Moldovei de către UE. Și eu zis, justiția e o problemă și pentru cei din exterior care ne monitorizează și pentru omul care dă șpagă acolo, e impus să dea șpagă, ok, ziceți că noi o controlăm politic, noi ne detașăm de ea, alegeți-vă singuri judecătorii, adică ca să concluzionez, ei nu fac nimic altceva decât să pună în aplicare ceea ce le-a arătat instrumentul sociologic că e problemă și e așteptarea omului.
Adică fac gălăgie pe subiecte sensibile, pentru că la modul practic, acest parlament și juridic, acest parlament nu poate face modificările respective în Constituție. Deja. Prin urmare, noi asistăm, de fapt, la o gălăgie care are menirea să creeze iluzia că Partidul Democrat este preocupat de problema justiției din Republica Moldova.
Adică îi dă legătorului un motiv în plus să fie realeși ei ca, vezi, doamne, să ducă la capăt această soluție.
În realitate, toată lumea știe cine controlează justiția în Republica Moldova, care este, nici nu mai zic partidul, că de fapt e o singură persoană care dictează deciziile în dosare de rezonanță. Și o altă mare problemă a justiției moldovenești este corupția. Corupția pe care, dacă ar exista voință politică, cum zicem noi, ca situația asta să se schimbe, dacă procurorii ar fi lăsați liberi să ancheteze aceste cazuri de corupție în justiție, eu cred că lucrurile s-ar rezolva fără a mai fi nevoie de această reformă pe care o propune acum Partidul Democrat.
Eu încerc să vă contrazic, tocmai pentru că n-am un alt avocat al diavolului. Dar atunci când ei fac gălăgia asta și pornesc o chestiune, iarăși, după mine riscantă, pentru că anunț intenția asta marți, joi deja Parlamentul stă Smirna alinierii la drapel și nici măcar nu este întrebată breasla. După aia, dacă tot ții cât de cât la europeni, la partenerii occidentali, nu renunți la ei, pentru că îți scrie în Constituție vocația europeană, Europa te va întreba, alo, separarea puterilor, alo, nu ingerință în activitatea, în statutul acestei branșe. Există proximul exemplu, ce se întâmplă în România. Lucrurile astea îi preocupă sau acum
nu mai contează? Aceste lucruri în preajma campaniei electorale nu mai contează, pentru că ei nu știu dacă vor mai avea nevoie de poziția Uniunii Europene și a partenerilor de dezvoltare după ce ei vor pierde alegerile din 2019, din februarie. Deci ei acum sunt gata să pună totul pe tapet pentru a obține maxim posibil din punct de vedere electoral la aceste alegeri.
Adică ei se tem că o să le spună svișeam în avâhăt.
Da, deci scopul lor este ca ei să conteze în viitoarea configurație parlamentară. Dacă ei nu trec, dacă nu reușesc să-și împingă în Parlament cât mai mulți oameni, inclusiv din acei pe care ar putea să-i cumpere ulterior, atunci ei își dau seama că nu că vine sfârșitul politic al acestui partid, vine pușcărie pentru mulți din acest partid.
Dar după ce tu te comporți în felul ăsta tactic, ca să scoți un profit pe termen scurt. Când ajungi acolo să iei decizii strategice, nu vei fi, de exemplu, nevoit să spui, domnule, noi am glumit, noi nu alegem judecătorii.
Da, dumneavoastră vă amintiți de promisiunea liderilor Partidului Democrat că dacă, uitați-vă, noi facem coaliție cu domnul Ghimpu, noi renunțăm la funcția de președinte al Parlamentului. Cine își mai amintește astăzi de acea promisiune a liderilor Partidului Democrat? Oamenii ăștia mizează pe faptul că moldovenii au memorie scurtă și vor uita și ei își vor continua sindrofia mai departe în stilul pe care îl cunoaștem.
Domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călăgăreanu și Igor Volnițchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.